Chelsea nishonida bo'lgan iqtidorli hujumchi Frankfurtga yo'l olishi mumkin. Fransiyaning Saint-Étienne klubi tarbiyalanuvchisi Jillian Gisan faoliyatini Germaniya Bundesligasida davom ettirishi kutilmoqda. Transfer eksperti Fabrizio Romano ma'lumotlariga ko'ra, Eintracht Frankfurt 17 yoshli hujumchini o'z safiga qo'shish bo'yicha muzokaralarni boshlagan. Gisan Fransiya yoshlar terma jamoalarida muvaffaqiyatli o'yinlari bilan tanilgan va Chelsea klubi ham uni qiziqtirgan edi. Biroq Saint-Étienne yuqori divizionga qaytish maqsadida asosiy iqtidorlarini sotishdan bosh tortgan. Hozirda Frankfurtga o'tish varianti eng haqiqatga yaqin.